Revuo Esperanto, novembro 2023, pagio 237, lando agado, promeno tra historiae locoi de la Zagreba Esperantujo, de Pomenka Štimec. Cadre de la monatoi de vivanta heredajo en Europo, sub la egido de UNESCO, en septembro kaj oktobro en la fokuso estas la nemateria heredaĵo. Kadre de tiu programo en Zagrebo okazis la promenado de esperantistoj tra la historie gravaj lokoj de la Zagreba Esperantujo. Partoprenis pli ol 20 personoj. Dum la vizito oni haltis ĉe la plej malnova tabulo honore al la fondintoj de la asocio, ĉe la tabulo memore al la unua redakcio de iu kroata Esperanto-gazeto, Kroata Esperantisto, el la jaro 1909. Oni memoris pri la redaktorino, instruistino, Danica Bedekovič, kaj pri la stariginto de la tabulo Zagreba Esperanto Ligo, kaj ties prezidanto Radenko Miloševič. Plia halto estis la adreso Amruševa 5, kie aktivis esperantistoj de 1947 ĝis 1999. Spomenka Štimec rakontis pri la historio de la domo kaj la vivsorto de la posedinto de la ejoj Sigmund Schotten, kiu pereis en la koncentrejo Auschwitz en 1942. Espereble li baldaŭ ricevos memorŝtoneton sur la trotuaro antaŭ la domo. Pri tiu memoragado per memorŝtonetoj zorgas la Zagreba juda komunumo. Fine ni vizitis la Zamenhofstraton kaj memoris la Universalan Kongreson de Esperanto el la jaro 1953, kiam la stratnomadon efektivigis Ivo Borovecki. La 1. De oktobro en la programo La vivanta heredajo Esperanto vere vivis sur la Zagrebaj stratoj. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.